Těší nás, přátelé, že zase můžeme být tímto způsobem spolu, že se můžeme slyšet. Je to v tuto chvíli sice komunikace jednostranná, ale vaše dopisy a e-maily představují protisměrný kanál, který nás ubezpečuje, že nasloucháte a že vám naše různé pořady přinášejí užitek. A za to jsme Pánu Bohu moc vděční a taky nás to zavazuje, abychom při přípravě pořadů zůstávali v závislosti na Pánu, protože bez něho nemůžeme udělat nic dobrého. Když se někdy na podzim roku 1990 začalo hovořit o pořadech Světem Bible, měl jsem osobně trochu pochybnost, jestli takové pořady bude někdo poslouchat. Pětkrát v týdnu půl hodiny kázání z Bible na pokračování několik let. Není to v tomhle uspěchaném a poněkud povrchností protchnutém světě jakýsi anachronismus, něco přežitého, archaického? Právě vaše dopisy nás, přátelé, ujišťují o tom, že z věřících lidí v našich národech tak docela ještě nevymizel zájem o Boží slovo, o Písmo svaté. Vaše dopisy ukazují, že i docela obtížná zákoutí z Bible mohou být docela osobní a praktická pro dnešní lidi. Oč větší je naše radost, když tu a tam dostaneme dopis od někoho, kdo teprve hledá. Hledá Pána Ježíše, nebo hledá pravdu, hledá smysl svého života a tak podobně. A je v tom upřímné hledání, nejenom disputace, ale skutečné hledání před Bohem, hledání Pána Boha. Nemůžeme jinak, než k tomu, k té vaší odezvě dodat, že to není až tak naše zásluha, anebo snad zásluha našeho věrného průvodce v těchto pořadech doktora McGee. Ale vidíme v tom především působení Božího ducha, který zvěstování svého slova doprovází. A to je taky naše modlitba. To je naše modlitba i pro tohle dnešní rozjímání nad Božím slovem. Toužíme potom, aby Duch svatý vedl jak nás při přípravě těchto pořadů, tak také vás, milí posluchači, když pořady posloucháte. Totiž jedině Duch svatý může zvěstování Božího slova učinit něčím užitečným, něčím mocným, něčím, co ovlivní nebo přímo promění náš život. A na to očekáváme taky dnes. Zase je před námi epištola Židům, hodláme pokračovat ve čtení 2. kapitoly. Jen nakrátko si ho postavil níž než anděli, pak si ho korunoval ctí a slávou a ustanovil si ho nad dílem svých rukou. 7. verš ve 2. kapitole listu Židům. A ještě 8. a 9. Všecko si podrobil pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. To slovo, že vidíme Ježíše, neznamená smyslové vnímání, že bychom ho viděli očima, ale je to pohled ve významu poznání, ve smyslu osobního vnitřního přijetí nebo porozumění. Porozumění jeho pozici tak, jak se toho může chopit naše duše docela prostou důvěrou v Boží slovo, v text, který si tu čteme. Mnohé z textů, které jsou před námi, totiž nejsou určeny pro hluboké zkoumání naším rozumem, protože tu nemáme dost srovnatelných údajů, ze kterých bychom při lidských rozumových úvahách mohli vycházet. Ale náš text se spíše má stát novým poznáním ve víře, což neodsouvá náš rozum někam mimo, jen si potřebujeme uvědomit, že má své meze, protože náš rozum srovnává to, co už poznal, s tím, co ještě nepoznal. A tady jsou věci, které jsme ještě nepoznali, alespoň ne svými smysly. V 10. verši 2. kapitoly je napsáno tohle. bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Pán Ježíš nebyl mužem, tedy člověkem, se kterým by Pán Bůh jenom něco božského udělal, anebo ve kterém by Pán Bůh něco zvláštního udělal. Lidství Pána Ježíše neznamená, že to byl snad nějaký náboženský génius. Když si pročítám komentář našeho McGee a když se dívám do textu, se kterým pracujeme, jsem na rozpacích, který překlad mám použít. Jde patrně zase o verš, jehož převod do našeho jazyka není tak úplně jednoduchý anebo je není tak jednoznačný. Uvedu ještě starou kraličtinu, jak tomu dnes mladí křesťané říkají, anebo už to vůbec ani neznají, i když vím, že ani toto není přesné vyjádření. Ještě jednou ten 10. verš postaru. Slušeloť zajisté na toho, pro kteréhož jest všecko a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny k slávě přiveda, vůdce spasení jejich skrze utrpení posvětil. Přivedl mnohé syny k slávě nebo do slávy. To je boží touha, aby lidé, kteří tu žijí, které původně stvořil ke svému obrazu a s cílem další tvůrčí práce na jeho stvoření, aby žili jako jeho děti, aby se stali božími dětmi. Pokud jde o toho vůdce spasení nebo původce spásy, je prý to možné přeložit taky jako, že jde o autora spásy. To řecké slovo se v originále vyskytuje ještě na jiných místech, vždycky vstažené na Pána Ježíše. Tak třeba ještě Židům 12.2 a Skutky 3.15. A znamená to něco jako ten, který s tím začal, ten, který je první, ten, který to vede. Ano, jinde je jiným obrazem řečeno, že Pán Ježíš je alfa a také samozřejmě i omega, počátek, ale i konec. On započal své dílo a on je taky beze zbytku dokoná. V tomto našem 10. verši 2. kapitoly je tohle slovo vstaženo na spásu, na záchranu, na spasení, které on započal a kterého je také osobně zárukou, že to není jenom naše naděje, nýbrž, že se také plně uskuteční. A pokud jde o tu dokonalost, jak je to ve shodě s textem našeho Američana v ekumenickém překladu, vidíme, že tu má svůj podíl jeho utrpení. Skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Ta dokonalost znamená zase podle původního řeckého slůvka, jak nám to vysvětluje náš učitel, že jde o něco, co bylo přivedeno k cíli, co bylo dokončeno, naplněno, co je úplné, hotové. A to je docela zvláštní, že ani jeho dokonalý a příkladný život nás nemohl spasit. Ani jeho učení nám nepřineslo spásu samo o sobě. Ani svými zázračnými činy nikoho nezachránil před Božím soudem. Ale záchrana, to spasení a dokonalost jeho původce, tedy našeho zachránce Ježíše, přichází skrze jeho nepředstavitelné utrpení. Je úžasné, jak daleko byl Bůh a jeho syn Pán Ježíš Kristus ochoten zajít ve své lásce. Šel až po utrpení a smrt na kříži. Za tomu patří obdiv a chvála od těch, kteří už poznali, že právě v tomhle spočívá moc k odpuštění hříchů a očištění našeho srdce před Bohem, tedy k navázání nového vztahu s Bohem. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. proto se nestydí nazývat je svými bratry. K 10. verši jsem připojil ještě 11. ve 2. kapitole listu Židům. Slovo posvěcení se v asociacích běžného člověka, tedy v tom, co se běžnému člověku vybaví, když se tohle slovo vysloví, dost často asi spojuje s něčím hrozně náboženským, církevnickým, že jde snad o nějaký obřad nebo nějakou událost, slavnost a tak podobně. Dlouhá léta jsem si myslel, osobně se přiznává náš stařičký učitel ke svým postojům z dětství, že být posvěcen znamená stát se sladkým, hezkým, usměvavým chlapcem. Ale my jsme v našich pořadech o posvěcení hovořili už nejednou a ukázali jsme si, že to posvěcení má dvě stránky. Jednou stránkou, a to tou podstatnou, v tom našem posvěcení je dílo Pána Ježíše Krista, který z nás sňal naše hříchy skrze svoji oběť. Druhou stránkou je pak konkrétní praktická proměna našich životů. Nutno poznamenat, že to druhé vyplývá z prvního a nikoli naopak. Tedy nejprve je nutné očištění od hříchů přijetím oběti Pána Ježíše Krista a teprve pak může přijít na řadu jakékoliv proměňování našeho praktického života. Změna praktického života sama o sobě nikoho svatým neučiní, protože nikdo z lidí není schopen sám od sebe odčinit hříchy, které má za sebou. Když je tu před námi slovo o tom, že Pán Ježíš nás posvěcuje, jde především o ten fundament, o ten pevný základ našeho posvěcení, což je odpuštění hříchů. V dalším pohledu na posvěcení bychom viděli úlohu Ducha Svatého, který nás pak chce skrze Boží slovo a taky dalšími prostředky vést dál, abychom se mohli stále více podobat Pánu Ježíši. Posvěcení v Pánu Ježíši je to, co nám umožňuje docela nový kontakt se svatým Bohem. A jde tu nejen o kontakt ve smyslu nějakého pomyslného spojení, ale jde tu o něco nepředstavitelně velikého, něco úžasného, něco blízkého. On se totiž nestydí za ty, které svou obětí posvětil. Nebo snad přesněji řečeno, ty, kteří posvěcení v jeho oběti přijali, nestydí se je nazývat svými bratry. A to je opravdu silná formulace. Pokud jsme přijali posvěcení v oběti Pána Ježíše Krista, jsme tedy jím samotným nazýváni jeho bratřími. Tu je zjevné, že učení o tom, že všichni lidé jsou Božími dětmi, je naprosto falešné, protože synovství ve vztahu k Bohu je vždycky a zcela nutně spojeno s posvěcením v Kristu, žádným jiným. Četli jsme si, a on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, a to je už 12. verš, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. Tento 12. verš 2. kapitoly je zase starozákonním citátem, podobně jako už mnoho textů, které si velmi pozvolna pročítáme tady v listu Židům. Tentokrát jde o Žalm 22., který je nám možná aspoň trochu známý, protože ve zvláštní prorocké předpovědi hovoří právě o konkrétních prvcích z toho úžasného díla spasení, které Ježíš vykonal na kříži. 22. žalm je totiž předpovědí utrpení Pána Ježíše, v některých detailech až překvapivě přesnou předpovědí. Celá první polovina tohoto žalmu hovoří o ponížení Pána Ježíše a dokonce k překvapení mnohých obsahuje slova, která pak zazněla z úst Pána Ježíše na kříži. Ten verš, který je nám citován tady v listu Židům ve 2. kapitole, vychází z druhé poloviny 22. žalmu, kde už je vyvyšování Hospodina a jeho Mesiáše. Praví se tam, o tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Žalm 22, verš 23. Další text naší epištoly Židům se vrací zase k citátu ze Starého zákona, aby tím doložil pravost a aby ukázal, že Boží slovo nutno vykládat jedině Božím slovem. A jinde praví, to už je 13. verš ve 2. kapitole, také já svou důvěru složím v Boha. A dále, hle, já a děti, které mi dal Bůh. Tento citát vychází z textu starozákonního, řekli bychom, evangelisty. To je proroctví Izajáše, 8. kapitola, verše 17 a 18. Tady vidíme, jakým způsobem sám Duch Svatý, který vedl jednotlivé pisatele, vykládá písmo. Při čtení samotné 8. kapitoly Izajášova proroctví, tedy těch veršů 17 a 18, se může na první pohled zdát, že je tam řeč o synech samotného Izajáše. Budu očekávat na Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá nahoře Sionu. Tady v naší druhé kapitole listu Židům nám sám Duch Svatý předkládá odvolávku na Izajáše spolu s vysvětlením, že to je slovo o Mesiášovi, o Kristu. Pokud se tady někdo snaží starozákonní proroctví tohoto typu vykládat mimo Krista, pokud někdo usiluje potlačit jej v těchto textech, nebo jej tam prostě nechce vidět, stojí vlastně proti vysvětlení, které podává sám Duch Svatý. Pro potvrzení té zvláštní myšlenky, že my jsme vlastně bratřími Pána Ježíše, která je tu v naší epištole Židům ve 2. kapitole uvedena a doložena četnými starozákonními texty, náš učitel připojuje ještě záznam z Janova evangelia, kde Pán Ježíš po svém zmrtvých vstání oslovil Marii. To je Janovo evangelium, 20. kapitola, 17. verš. Jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu. To je docela nové pojetí, nová dimenze vztahu lidí k Pánu Bohu, kterou těmito slovy Pán Ježíš odkrývá, zahajuje novou éru a kterou nám tady v epištole Židům pečlivě dokládá a podrobně dotvrzuje, že jsme skutečně Božími dětmi a že Bůh je naším otcem. Pán Ježíš na adresu svých učedníků prohlásil, vystupuji k otci svému i otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu. Pokračování těchto zvláštních myšlenek, že jsme Božími dětmi, podobně jako Pán Ježíš, a tudíž vlastně sourozenci Pána Ježíše, pokračování těchto zvláštních myšlenek máme před sebou i v následujícím 14. verši 2. kapitoly listu Židům. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Tohle slovo zdůrazňuje Mesiášovo vtělení. Mesiáš přišel ke svému vlastnímu lidu. Sourozence spojuje krev a tělo. Ale tento lid měl o svém Mesiáši docela svoje, jiné představy. Židé viděli Ježíše jako docela obyčejného člověka, někteří nanejvýš snad jako jednoho z proroků. O něco později se však začaly objevovat různé bludné nauky, které třeba naopak popírali, že Kristus vůbec byl v normálním lidském těle. Důsledkem, nebo snad přímo cílem, bylo popření jeho utrpení, nebo taky popření jeho tělesného zmrtvých vstání a různé jiné nauky, které prostě snižují úžasné boží dílo spásy, vykonané v Kristu, v Pánu Ježíši. Protože Pán Ježíš měl spasit lidi, kteří jsou z těla a krve, kteří právě ve svém těle hřeší a od Boha odpadli, proto se musel Pán Ježíš jakožto zachránce, jakožto zástupce stát člověkem taky z těla a krve. Musel se stát jedním z lidí. A to nám právě říká tento verš, který jsme si tu naposledy četli. Totiž to, že Pán Ježíš trpěl v těle, že tělesně trpěl a taky tělesně zemřel. To znamená velmi mnoho. Znamená to, že boží i lidský nepřítel je tak zbaven své moci nad těmi, kteří Pánu Ježíši patří. Rozumíme tomu dobře? Svou smrtí Pán Ježíš zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Příště nás čeká v našem pořadu dokončení 2. kapitoly listu Židům. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tak přátelé, do příště můžete o tomhle zajímavém textu přemýšlet sami. Bůh vám žehnej.